ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อตอนกลางวันก็ได้อ่านพระสูตรที่แจกแจงองค์มรรคทั้ง8ให้ฟังไปแล้วก็คงพอจะได้องค์ประกอบของทางจะได้เดินถูกทางส่วนจะเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะทีนี้องค์มรรคแรกก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่ก็เป็นชื่อของญาณของความรู้รู้ใน4ประเด็นญาณในทุกข์ญาณในทุกขสมุทัยญาณในทุกขนิโรธะญาณในทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาก็คือความรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีรู้จักมันแล้วก็รู้จักข้อเท็จจริงต่างๆรู้จักหน้าที่อะไรต่อมันอย่างชัดเจนอันนี้ซึ่งข้อนี้จะสำคัญมากสำหรับคนที่ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติถ้าไม่หวังสูงเกินไปนักต้องการแค่เอาเบื้องต้นไว้ก่อนคือเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิที่สมบูรณ์มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์เป็นทิฏฐิสัมปันโนเป็นผู้ที่มีทัศนะสัมปันโนทัศนะสมบูรณ์เป็นมรรคเบื้องต้นที่เป็นทัศนะมรรคมรรคมีดวงตาที่เห็นความจริงองค์อื่นนี้ยังไม่เต็มบริบูรณ์คล้ายๆยังไม่ทำกิจหน้าที่อย่างเต็มที่นะเต็มเฉพาะองค์แรกอันนี้สำหรับที่เรียกว่าพระโสดาบันอันอื่นก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่เต็มที่ยังไม่บริบูรณ์อย่างนี้นะฉะนั้นองค์แรกก็มีความสำคัญมากท่านทั้งหลายจึงต้องฟังไว้แม่นๆแล้วก็เวลาฝึกหัดก็ให้เน้นอันนี้เป็นหัวหน้าเขานะมีความรู้ในเรื่องทุกข์ดูในเรื่องทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกขสมุทัยคืออะไรทุกขนิโรธะคืออะไรทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออะไรเมื่อกี้เราก็ได้สวดไปแล้วแต่สวดเป็นภาษาบาลีนะท่านทั้งหลายก็คงได้ฟังบ่อยๆแล้วเรื่องนี้ผมไปบรรยายก็รู้สึกจะพูดประจำพูดจนเองตนเองเป็นทุกข์แล้วนะอันนี้เพราะมันเป็นทุกข์อยู่แล้วพูดเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าที่ไหนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่เน้นมากนั่นเองทางพุทธเราก็เน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องปัญญาความรู้รู้ความจริงอันนี้แหละความรู้ในเรื่องทุกข์รู้ว่าทุกข์คืออะไรมีกฎเกณฑ์ข้อเท็จจริงอะไรอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5ที่เกิดมาจากอุปทานเกิดมาจากกรรมเก่าเนี่ยพวกนี้ขันธ์5ที่มีเจ้าของคือกรรมเก่าเนี่ยเขายึดถือครองไว้ว่าเขาเป็นเจ้าของอันนี้นะเนี่ยก็เลยเวียนว่ายตายเกิดมาพวกเราก็เวียนว่ายตายเกิดมานานแล้วจนถึงตอนนี้นี่ก็เป็นกองทุกข์ที่เวียนว่ายไปตามเหตุตามปัจจัยอุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นตัวทุกข์ไม่มีตัวตนนะทีนี้คำว่าที่เป็นตัวทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไม่มีจริงๆแต่ก็มีเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยฉะนั้นการจะรู้ธรรมะในแบบนี้ได้ชัดเจนก็ต้องเห็นในแบบปฏิจจสมุปบาทจึงจะชัดนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วด้วยความที่เคยมีความเคยชินในแง่ทิฏฐิความเห็นผิดจะรู้สึกมีตัวตนมีเราหรือมีอันนั้นอันนี้อยู่แล้วนะแต่ที่จริงมันเป็นสังขารเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไม่เคยมีมาก่อนมันมีเมื่อเกิดขึ้นทุกข์เนี่ยไม่ได้มีอยู่ก่อนอย่างความเกิดเนี่ยไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อเกิดนะมีเมื่อเกิดอะไรอะไรก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันจึงเกิดทุกนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนนะพูดภาษาเราก็เราไปหาเรื่องมาเองก็เลยได้เรื่องซะเลย และเวลาจะได้เรื่องมันต้องถึงเวลาก่อนจึงได้เรื่องนะไม่อย่างนั้นมันไม่มีเรื่องถ้าไม่ได้เรื่องไม่ถึงเวลามันก็ไม่มีเรื่องฉะนั้นทุกข์นี่ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเหตุมีปัจจัยพร้อมมันจึงมีขึ้นการจะเข้าใจอันนี้ได้ชัดก็ต้องเข้าใจในแบบปฏิจจสมุปบาทท่านจึงว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะก็เพื่อจะได้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดนั่นเองพระโสดาบันจึงมีลักษณะที่มีปัญญาใส่ใจชัดเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไม่มีตัวตนเที่ยงถาวรแทรกอยู่ในสักที่เป็นแต่กระบวนการของธรรมะเป็นแต่กระบวนการของธรรมะกิเลสยังไม่หมดแต่รู้ว่าในกิเลสก็ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งควรละไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้พระโสดาบันก็จะเห็นชัดเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของทุกข์เนี่ยต้องรู้จักแต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปนะฉะนั้นเราจึงหัดสังเกตบ่อยๆสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยให้มองเห็นในแบบที่มันเป็นทุกข์นะคือแต่เดิมไม่มีความง่วงมันง่วงตอนไหนมันง่วงตอนความง่วงมันเกิดขึ้นมันไม่มีอยู่ก่อนนะไม่มีอยู่นะไม่มีมาก่อนเลยไม่มีไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่นั่นที่นี่มันมาจากความไม่มีว่างเปล่าแล้วพอมันหายไปไม่รู้มันไปไหนหายไปแล้วก็ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นมันจึงแสดงถึงความเป็นทุกข์อย่างแท้จริงคือมันไม่มีแก่นสารจริงๆคือมันไม่มีที่มามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ไปสู่ที่ไหนก็หาตัวไม่เจอเนี่ยฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็เป็นหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวในชีวิตเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกที่มันมีลมหายใจเข้าหายใจออกก็เพิ่งมีเมื่อกี้นี่แหละมีอันเดียวด้วยแล้วสักหน่อยก็หายไปนะอย่างนี้มีเมื่อมันเกิดขึ้นพวกเราที่อายุเท่านี้ก็อายุเท่านี้เมื่อไหร่ก็เมื่อมันถึงเท่านี้แล้วแต่เดิมก็ไม่มีอายุเท่านี้นะแล้วก็มีอายุเท่านี้มาเสร็จแล้วก็หายไปเลยอายุเท่านี้ต่อไปก็มีแต่แก่กว่าเดิมเมื่อไหร่มันจะแก่กว่าเดิมเมื่อมันแก่กว่าเดิมนั่นแหละถ้ามันไม่แก่กว่าเดิมมันไม่แก่กว่าเดิมนะมันแก่กว่าเดิมเมื่อมันแก่กว่าเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไหลเป็นกระแสเรื่อยไปเป็นกระแสของปฏิจจสมุปบาทอิงอาศัยกันคนที่เห็นกระแสไหลไปอย่างนี้จึงเห็นธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนอยู่สักที่ก็เรียกว่าเห็นทุกข์เป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ความเกิดขึ้นของกองทุกข์เพียวๆกองทุกข์ล้วนๆ 100% ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาอยู่สักที่เลยเนี่ยอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันพากันหัดนะเบื่อง่วงเหงาเหานอนพวกเนี้ยความเบื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่ความเบื่อก็เกิดมีเมื่อมันเกิดขึ้นนะถ้าไม่เกิดมันไม่มีนะมีเมื่อมันเกิดนะสักหน่อยมันก็หายไปอย่างนี้นะฉะนั้นจึงไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของใครในหลักการของการฝึกปฏิบัติท่านจึงให้เรารู้จักมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ถามตนเองถึงสภาวะต่างๆเหล่านั้นปกติท่านก็จะแนะนำให้ถามอยู่3คำถามท่านทั้งหลายก็อย่าลืมถาม3คำถามบ่อยๆคำถาม3คำถามมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างสักอันหนึ่งเช่นความเบื่อก็แล้วกันนะพวกท่านเบื่อบ่อยคือเบื่ออาจารย์สุภีนะพูดแต่เรื่องเดิมๆกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแหละนะก็ถามหน่อยหนึ่งถามนะใครเป็นผู้เบื่อนะแล้วก็ต้องตอบให้ถูกต้องมีคนเป็นผู้เบื่อไหมครับมีใครไหมไม่มีใครเป็นผู้เบื่อนะมีแต่ความเบื่อที่มันเกิดขึ้นนี่คำถามที่หนึ่งนะใครเป็นผู้เบื่อแล้วก็ตอบให้ได้ให้ถูกนะไม่ใช่ถามไปแล้วตอบผิดไม่ได้อันนี้เราถามเพราะจะตั้งสติเฉยๆจริงๆเรามีคำตอบอยู่ในใจแล้ว คำตอบมีแล้วฟังพระพุทธเจ้ามาเรียบร้อยท่องคำตอบมาเรียบร้อยแต่ทีนี้ถ้าขาดสติมันไม่ได้ถามไม่ได้ตอบมันมั่วไปเลยนะมันคิดว่าเราเบื่อความเบื่อของเราความเบื่อนี้เป็นสมบัติของเราอะไรเงี้ยพวกนี้อันนี้ก็ไปเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นตนเป็นของตนไปเสียแทนที่จะทิ้งมันไปนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ใครเป็นผู้เบื่อในคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็ความเบื่อของใครความเบื่อเนี้ยของใครเป็นของใครไหมครับอันเนี้ยไม่เป็นไม่มีเจ้าของคือเป็นอนัตตามันไม่มีเจ้าของมันเป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นสังขารแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปฉันสังขารนี่มันว่างจริงๆนะว่างว่างเพราะมันไม่มีอยู่ก่อนเนี่ยแล้วมันมีก็มาก็มีขึ้นเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าอาศัยนั่นอาศัยนี่รวมกันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเหมือนพวกเราเนี่ยแต่เดิมก็ได้มีไม่ได้มีอยู่ก่อนเป็นของว่างเปล่าอาศัยกระดูกอาศัยเนื้อหนังอาศัยเข้ามาก็มีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นธรรมะอย่างนี้นะทำนองนี้สักหน่อยก็ไปแล้วไม่คงที่อยู่นานเพราะอย่างร่างกายของพวกเราก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยทีนี้ถ้าเราดูอากาศหรือว่าธาตุต่างๆภายนอกเนี่ยนะอากาศภายนอกต่างๆเนี่ยเช่นความเย็นความเย็นนี้ธาตุอะไรครับท่านความเย็นธาตุไฟเนี่ยความเย็นนี้ธาตุไฟขนาดเย็นมากขนาดนี้นะก็ยังมีวันหายเย็นได้เย็นเยอะขนาดนี้นะธาตุไฟเยอะขนาดนี้ยังหายเย็นเลยนะนะแล้วทีนี้ธาตุไฟในร่างกายเรามันเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมันจะหมดไหมเนี่ยหมดเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้อย่างพวกตึกอาคารหลังเนี่ยก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินต่างๆใหญ่ๆขนาดนี้พังไหมพังนะร่างกายเรานี่มีธาตุดินเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่สู้นี้ไม่ได้แล้วจะพังไหมจะหมดไหมหมดเหมือนกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมชาตินะธาตุน้ำถ้าแบบภายนอกเนี่ยน้ำท่วมสมัยก่อนนะน้ำท่วมน้ำตั้งเยอะตั้งแยะนะน้องน้ำหญ้าน้ำอะไรก็ว่าไปนะน้ำเยอะแยะมากมายขนาดนั้นสักหน่อยก็หายไปน้ำในร่างกายเราเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วมันจะหมดไหมมันก็หมดมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดานะแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมารวมประชุมสุมรวมกันเหมือนของข้างนอกนั่นเองแต่เดิมก็ไม่ได้เย็นนะมันเย็นเพิ่งมันเย็นตอนมันเย็นนี่แหละความเย็นสักหน่อยก็หายไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาแล้วก็ไปแต่เดิมไม่มีมามีขึ้นมีแล้วก็หายไปนะท่านจึงให้ถามใครเป็นผู้เบื่อความเบื่อของใครนี่ได้สองคำถามแล้วถ้าได้สองคำถามนี้ก็รู้จักตัวมันแล้วว่ามันเป็นธรรมะเป็นรูปเป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนทีนี้ก็ถามสาวหาเหตุปัจจัยมันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรก็จะได้คำตอบเมื่อนี้อันนี้มันมีอันนี้จึงมีขึ้นก็ได้ธรรมะแหละง่ายไหมครับอย่างนี้บางคนฟังก็ง่ายทุกทีแหละแต่ทำไม่ค่อยได้ก็อย่าลืมพากันไปฝึกไปทำนะบางคนโอ้อาจารย์พูดบ่อยๆไม่เซ็งแล้วอย่างนี้เราก็ต้องถามก่อนความเซ็งของใครใครเป็นผู้เซ็งไม่มีเราก็สบายเลยก็พูดไปมีหน้าที่ให้พูดก็พูดไปเนี่ยอย่างนี้มันง่ายมันสะดวกเนี่ยก็เซ็งเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีตอนไหนมีตอนมันเกิดมีตอนมันเกิดเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยมันหมดเหตุมันก็หายไปความโกรธความไม่พอใจอะไรก็เหมือนกันจนกระทั่งตัวตนที่ว่าใหญ่โตเนี่ยใหญ่ตอนไหนใหญ่ตอนมันเกิดพอมันหมดเหตุมันก็หายไปมีเท่านี้เองมีเท่านี้ฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆถามตนเองบอกสอนตนเองไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปสังเกตมองให้ถูกแง่มุมของมันเนี่ยนะก็จะได้ปัญญาได้ความรู้อันนี้ก็คือรู้จากทุกข์นั่นเองทุกข์ตัวทุกข์ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นต้องสังเกตดีๆจึงจะเห็นตัวทุกข์เนี่ย สังเกตไม่ดีมันไม่เห็นเพราะว่ามันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปเป็นสังขารเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมสังเกตเห็นคนนี้มาเดินเข้ามาแหมเครียดเลยเห็นในหมอนี่แล้วเห็นหน้ามันทีไรเครียดทุกทีเหมือนกับว่าความเครียดนี้อยู่บนหน้าผากมันเห็นมาปั๊บพอมันหายหน้าไปก็ความเครียดก็หายไปด้วยนะความเครียดนี่มันอยู่ที่หน้ามันไหมไม่ใช่ไม่ใช่โผล่มาที่หน้ามันและหายไปกับหน้ามันไม่ใช่ความเครียดนั้นมีตอนไหนมีตอนมันเกิดขึ้นเกิดในจิตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะแยกแยะออกพวกนี้มีสติอยู่กับกายให้มั่นคงไว้แล้วค่อยๆสังเกตแต่เดิมไม่มีมันก็มีขึ้นนะอย่างบางท่านนี่เดินจงกรมก็มารายงานอยู่เรื่อยเดินปั๊บก็ง่วงนอนเลยความง่วงนอนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ลู่จงกรมบางคนบอกอยู่ที่ลู่จงกรมเพราะว่าขึ้นลู่เมื่อไหร่ง่วงทุกทีเลยเหมือนกับมันแทรกสิงอยู่แถวนั้นแหละเขาว่าไปอันนี้ก็ผิดแล้วเพี้ยนแล้วเนี่ยเพี้ยนไม่รู้จักทุกข์แล้วอย่างนี้นะฉันสังเกตดีๆไว้มันไม่เที่ยงแต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นเนี่ยมันโชว์ความไม่เที่ยงแล้วนะบางคนก็เพี้ยนความง่วงนอนเกิดขึ้นก็โอ้เมื่อไหร่มันจะไม่เที่ยงสักทีมันเที่ยงแล้วกันมันอยู่กับเราตลอดที่อยู่กับเรานั่นแหละมันแสดงความไม่เที่ยงเพราะแต่เดิมมันไม่มีนะมันเพิ่งมีเนี่ยเห็นไหมแต่เดิมไม่มีก็มามีแสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ต้องไม่มีอย่างเดิมตอนนี้มันมีขึ้นมาแล้วก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็มีขึ้นนะเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็อย่าลืมเห็นบ่อยๆยิ่งดีเราก็จะได้ถามแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปทำเรื่องของมันมีสติอยู่กับกายให้มั่นคงไว้ทำหน้าที่ของเรามีที่ตั้งที่มั่นเสาหลักอันมั่นคงของจิตคือกายคตาสติเสร็จแล้วก็ฝึกองค์มรรคอื่นๆต่อไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะทำให้เข้าใจความจริงเข้าใจทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ได้กำหนดรู้ทุกข์นะฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพูดเราก็พูดได้หลายแง่มุมจะพูดว่ามาปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์อย่างนี้ก็ได้อันนี้คือเน้นข้อแรกเน้นข้อสัมมาทิฏฐินั่นเองจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนจะขยายความต่อไปในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคกิมัตถิยะสูตรข้อที่5เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสพวกอัญญดิรถีปริพาชกถามข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมเพื่อประโยชน์อะไรข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจึงตอบอัญญเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกติเตียนตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเอาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนั้นแล้วตอบอย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคำเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เพราะเธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญเดรถีปริพาชกพึงถามเธอทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ นั้นอยู่หรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรัจฉีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธินี้คือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรัจฉีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้กิมัตถิยสูตรที่5จบนะอันนี้ก็คงจะชัดอยู่ในตัวแล้วเกี่ยวกับหัวข้อที่เวลาภิกษุท่านถูกถามแล้วท่านก็ตอบเน้นไปที่ข้อสัมมาทิฏฐิแต่พระพุทธเจ้าก็เพิ่มให้เพื่อให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เพราะบางคนก็ไปเน้นแต่ว่าอ้าวกำหนดรู้ทุกข์ต้องกำหนดทุกข์นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีปฏิปทาไม่มีข้อปฏิบัติก็ไม่ได้มันไม่ครบไม่สมบูรณ์นะกำหนดรู้รูปรู้นามแยกรูปแยกนามแต่ปฏิปทาที่จะทำให้แยกรูปแยกนามได้สามารถเห็นชัดรูปนามยังไม่ได้พูดพระองค์ก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะพูดมากบ้างน้อยบ้างก็ได้ขอให้มันถูกก็แล้วกันนะก็พอใช้ได้แต่ถ้าจะให้เอาแบบครบถ้วนนะมันก็มีอยู่ข้อปฏิบัติทั้งหมดก็คืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะครับทีนี้ในพระสูตรนี้ได้กล่าวถึงภิกษุทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์คำว่ากำหนดรู้นี่มันก็มาจากภาษาบาลีว่าปริญญาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์การกำหนดรู้ทุกข์ตามที่แสดงไว้นี้ก็มีอยู่3ระดับด้วยกันอันที่1เรียกว่าญาตปริญญากำหนดรู้อันนี้เอาตามคำแปลก่อนคำว่าปริญญานี่ก็มาจากคำว่าปริก็คือโดยรอบครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมกับญาแปลว่ารู้รู้จักครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมอย่างที่มันเป็นไม่หลงมุมโน้นมุมนี้นะก็เรียกปริญญาอันที่หนึ่งเรียกว่าญาตปริญญารู้จักตัวมันรู้จักรู้แบบรู้จริงๆรู้จักตัวมันจริงๆญาตก็คือรู้จักตัวรู้จักว่าเป็นรูปเป็นนามรู้จักเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณรู้จักรู้จักตัวว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นรูปหรือเป็นนามอันนี้เรียกว่าญาตปริญญาและรูปและนามนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันที่ทำอะไรได้ก็มีแต่รูปแต่นามเท่านั้นเท่านี้แหละเนี่ยอันนี้การแยกแยะได้อย่างนี้ก็เป็นปัญญาก็คือการกำหนดรู้ทุกข์นั่นเองแต่กำหนดรู้ในแบบญาตปริญญาต่อมาก็รู้ข้อเท็จจริงหรือรู้สามัญญลักษณะรู้ลักษณะพื้นฐานธรรมดาของตัวมันอันนี้เรียกว่าตีรณปริญญาคือรู้จักว่ารูปนามขันธ์ทั้ง5ที่อิงอาศัยกันและกันอยู่เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นปริญญาที่2ตีรณปริญญาอันนี้ก็เป็นการกำหนดรู้ทุกข์เหมือนกันแต่กำหนดรู้ในแง่ตีรณปริญญานะอีกอันนึงเรียกว่าปหานปริญญาอันนี้กำหนดรู้ในแง่ปหานะรู้ว่าควรจะละแต่การละต้องละให้เป็นการละท่านก็บอกว่าฉันทราคะในขันธ์ทั้ง5ในรูปหรือว่าในทุกข์อันใดการละฉันทราคะนั่นแหละเป็นปหานะปริญญาการละฉันทราคะละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจละตัณหาพวกนี้ละตัณหาในสิ่งเหล่านั้นละความเพลิดเพลินพอใจในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นการกำหนดรู้เหมือนกันเป็นปริญญาในทุกข์เหมือนกันเรียกว่าปหานะปริญญาเนี่ยอย่างนี้นี่ความหมายของคำว่ากำหนดรู้ทุกข์ทีนี้ปฏิปทาหรือมรรคหนทางที่จะช่วยให้เกิดการกำหนดรู้อันนี้ ก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่พวกเราฟังมาเนี่ยฟังไปฟังมาก็เรื่องเดิมนี่แหละเพียงแต่จะพูดแง่ไหนเน้นอันไหนมากกว่ากันพระสูตรนี้ก็เน้นข้อแรกก่อนคือการกำหนดรู้ทุกข์ที่กำหนดรู้ทุกข์ก็มีมรรคมีปฏิปทาเหมือนเราบอกว่าอามาเจริญวิปัสสนาอย่างเนี้ยก็เพื่อจะได้เห็นรู้จักรูปนามตามความเป็นจริงรู้จักรูปจักนามจะได้ให้จิตอย่างลงสู่อริยมรรคอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามคือถ้ามันยังไม่เห็นทุกข์ไม่รู้จักรูปจักนามตามความเป็นจริงมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังไปทำเพื่อรูปเพื่อนามเพราะมันยึดว่าเป็นตัวตนอยู่มันไม่เบื่อแต่ถ้าเห็นว่าโอ้รูปนามมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์วนเวียนหัวหมุนอยู่อย่างนี้เห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นชัดอย่างนี้ด้วยวิปัสสนานี่ก็จะช่วยตรงนี้พอวิปัสสนาแล้วก็จะทำให้จิตน้อมไปสู่สัมมัตตนิยามก็คืออริยมรรคได้จะได้ไปปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นนะอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าถ้ายังเห็นสังขารบางประการว่าเที่ยงอยู่เนี่ยจิตมันก็จะไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามมันไม่ได้อนุโลมมขันติยังไม่เข้าใจชัดยังมีบางอย่างสุขยังมีบางอย่างเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็ใจมันก็ยังอยากทั้งนี้อยู่มันไม่ยังลงสู่อริยมรรคยังไม่ลงสู่สัมมัตตนิยามอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้พระสูตรอ่านให้ฟังกิมัตถิยสูตรกล่าวถึงประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์คือเพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อปริญญาในทุกข์ญาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญามีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะพูดถึงทุกข์แล้วก็ต้องพูดถึงเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์นี่พูดถึงตัวหน้าฉากมันหน้าฉากเพราะตัณหาเป็นคนสร้างภพสร้างทุกข์ให้มีหน้าตาต่างๆกันไปฉะนั้นถ้าพูดถึงตัวหลักที่เป็นตัววิ่งเต้นในการสร้างหน้าตาอย่างนี้นะเป็นตัวสร้างเรือนเป็นนายช่างเรือนคืออัตภาพร่างกายของพวกเราตอนนี้เรือนพวกท่านสวยไหมเนี่ยเรือนสวยไหมบางคนสวยจนจะพังอยู่แล้วกระดูกพังไปหมดแล้วนะก็ตัณหานั่นแหละเขาเป็นคนสร้างเรือนอย่างนี้ชาติต่อไปเขาก็จะสร้างเรือนชาติต่อไปดูดีไหมนะก็ดูเอาตามที่สร้างไว้นั่นแหละมองดูจะหล่อจะสวยก็ตายเหมือนเดิมแหละนั่นก็ตัณหาก็เป็นคนสร้างทุกต่างๆเต็มโลกเยอะแยะมากมายเนี่ยก็เกิดจากเหตุอันเดียวกันคือตัณหาเหตุอันเดียวนะแต่สร้างทุกได้เต็มโลกฉะนั้นมันยิ่งใหญ่มากนะตัณหาถ้าพูดถึงอันเดียวเองนะแต่สร้างทุกได้เต็มโลกเลยความรักตนอันเดียวแท้ๆเลยเหมือนกันหมดทุกคนเลยตั้งแต่มนุษย์เราเทวดาพรหมจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานหมาแมวอันเดียวกันรักตนทั้งที่ตนนี้ไม่มีนะตนไม่มีแต่ความรักตนนั้นมีความรักตนก็คือตัณหาทีนี้ทำไมมันรักตนก็ย้อนสอนเข้าไปก็อ๋อเพราะไม่รู้อริยสัจมีอวิชชาหลงรูปหลงนามว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าใจผิดเห็นผิดก็เลยรักตนทีนี้ยิ่งรักตนแล้วไม่รู้ว่าความรักตนนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ก็เลยถือเข้าไปมั่นคงยิ่งขึ้นไปกลายเป็นอุปาทานตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละความรู้ในเรื่องนี้ดีญาณในทุกขสมุทัยก็เป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องชี้ได้ว่าเหตุเกิดทุกข์คืออันไหนรักตนถ้าเมื่อใดมันรักตนขึ้นมาอยากรักษาหน้าตนนี่เหตุเกิดทุกข์ชี้เข้าไปนะชี้ออกไหมอย่าให้มันชี้นะให้เราชี้มันนะถ้ามันรักตนขึ้นมาเมื่อไหร่มันหวงแหนตนอัตตาตัวตนเนี่ยพวกตัณหาเนี่ยรักตนนี่มันจะเกิดขึ้นได้หลายๆตอนก็คือตอนที่โดยเฉพาะหนักๆเลยก็คือต ตอนที่มันไม่ได้ดังใจอยากเวลามันไม่ได้ดังใจอยากได้ไม่ทันอยากพวกนี้บางทีก็ได้เหมือนกันนะแต่ได้ไม่ทันอยากได้ไม่เหมือนที่คิดที่นึกเวลารักตนมันเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นอุปาทานขึ้นมาต้องเห็นต้องชี้บอกได้ถ้าชี้บอกไม่ได้มันก็จะเพี้ยนไปหมดกลายเป็นอุปาทานโดยเฉพาะพวกทิฏฐุปาทานพวกนี้ก็จะแรงแหละศีลปตุปาทานก็ดีอัตวาทุปาทานก็จะมาเต็มไปหมดอ่ะอย่างนี้นะก็จะรู้สึกมีตัวมีตนเที่ยงแท้มั่นคงพวกนี้เป็นทิฏฐิที่รุนแรงนะต่อมาก็ก่อให้เกิดกรรมเกิดทุจริตต่างๆได้ความเห็นจะผิดเพี้ยนไปหมดนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังคนอื่นเขาทำให้เราไม่ถูกใจบ้างอะไรบ้างก็ต้องทนฝึกหัดเอานะแล้วก็ถ้ามีความรู้สึกรักตนขึ้นมาหวงตนแหนตนขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเนี่ยเหตุเกิดทุกข์ชี้บอกได้สัมมาทิฏฐิรู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัณหานะต้องรู้จักนะและต่อมาที่แรงขึ้นก็อุปาทานกรรมต่างๆเนี่ยต้องชี้บอกได้นี่เป็นเหตุเกิดทุกข์นะเหตุเกิดทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ที่จะตกอบายเนี่ยทุจริตต่างๆต้องชี้ได้ว่าทุจริตนี้ไม่ควรทำนะต้องเห็นสิ่งไม่ควรทำว่ามันไม่ควรทำการเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่ามันไม่ดีอันนี้เป็นความเห็นถูกเห็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีก็เห็นถูกต้องเห็นให้มันชัดนะไม่ใช่ไปแช่งคนอื่นแหมมันสมควรโดนแล้วไอ้หมอนั่นอย่างเงี้ยไอ้หมอนั่นน่ะสมควรโดนก็จริงแต่เราไม่สมควรไปแช่งมันนะไอ้หมอนั่นมันเลวจริงๆนะอาจารย์นะมันนี่มันน่าด่าเนี่ยมันสมควรโดนด่าจริงๆไอ้หมอนั่นไอ้หมอนั่นมันสมควรโดนด่าถูกแล้วแต่เราไม่สมควรไปด่ามันมันต้องรู้เข้าใจนะฉะนั้นการกระทำที่ไม่ถูกต้องบัณฑิตเขาติเตียนนั้นมันถูกแล้วแต่เราเนี่ยไม่ควรไปด่าเขาไม่ควรไปติเตียนเขามันต้องแยกแยะออกมาให้เห็นชัดเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นอันที่ต่อเนื่องมาจากตัณหานี่ก็จะแรงมากขึ้นมาเรื่อยๆท่านจึงบอกธรรมะที่มีตัณหาเป็นมูลเนี่ยมีหลากหลายเยอะแยะพอมีตัณหารักตนก็หามาหาโน่นหานี่หานั่นหานี่ก็ได้มาก็ดูเหมือนเป็นของตนได้มาด้วยกำลังแขนของเราอุตส่าห์หาเงินหานั่นหานี่มาหามากับมือเราก็ควรจะเป็นของเราใช่ไหมเราก็น่าจะมีสิทธิ์ในเงินนี้ใช่ไหมดูเหมือนจะใช่แต่ผิดหมดนั่นแหละเพราะว่าที่มันรักตนขึ้นมามันก็ผิดเต็มๆแล้วผิดตั้งแต่อวิชชาแล้วมันหลงไงมันหลงนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องระวังหาอะไรมาให้ตนเนี่ยมันจะรักมันจะยึดนะฉะนั้นถ้าไม่ถูกกำหนดรู้เนี่ยพวกนี้จะเหมือนจะเป็นของค้างอยู่แต่แท้ที่จริงมันเกิดดับแต่ว่ามันเหมือนค้างเพราะว่าความเห็นมันผิดมันไม่บอกฉะนั้นตัวที่จะถอนมันได้คือปัญญาเป็นตัวถอนนะฉะนั้นพอมีพวกนี้เกิดขึ้นจะต้องชี้ว่านี้มันผิดนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์มันก็จะถอนออกไปอย่างนี้พวกเราดูเหมือนจะถอนยังไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าอันนี้แหละทั้งที่มันเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดดับแต่เหมือนมันค้างอันนั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนเท่านั้นเองมันติดอยู่ในสัญญาเท่านั้นเองมันเพี้ยนอยู่เป็นวิปลาสอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นกิเลสต่างๆก็ถอนได้ด้วยปัญญาความรู้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมบอกนะพวกทุจริตต่างๆก็เหมือนกันที่จะถอนออกได้โดยเด็ดขาดที่จะไม่คิดจะทำอีกไม่คิดจะเพี้ยนอีกต่อไปก็ด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความรู้เช่นกันฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยทุจริตทั้ง10จะต้องเห็นว่าผิดหมดไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงห้ามมีเหตุผลที่จะทำทุจริตนะถ้ามีเหตุผลที่จะคิดทำทุจริตขึ้นมาปั๊บแสดงว่าผิดเลิกมีเหตุผลนะฉะนั้นต้องระวังความคิดตัวเองดีๆแม่นๆนะให้มีหลักไว้ทุจริตไม่ควรทำเห็นกงจักเป็นกงจักไว้นะต้องเห็นตามที่มันเป็นนะพวกท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะมานานก็คงจะเห็นชัดอยู่เห็นถูกอยู่แต่เวลาที่มันรักตนตามันจะบอดต้องระวังตามันจะบอดมันสมควรโดนแล้วมันเลวจริงนะมันมาเอาของเราไปเนี่ยฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์มันชักจะมีสิทธิ์แล้วชักจะมีสิทธิ์แช่งมันแล้วเพราะมันมาเอาของเราไปนะ ของเรานี่หามากับมือนะฉะนั้นมันมีสิทธิ์อะไรมาเอาของเราไปคิดนะมันคิดนะอย่างนี้ทํานองนี้นั้นอัตตาตัวตนนี่มันอันตรายเยอะนะอันตรายมากรักตนอะไรพวกนี้นะมันก็จะโชว์ตัวเวลาที่มันได้ไม่ถูกใจได้ไม่ทันใจมันก็จะขึ้นมาเยอะท่านทั้งหลายก็จะลืมชี้บอกจะขึ้นมาได้ไม่ทันใจนะไม่ถูกใจว่าจะเอาอะไรมาให้เราตั้งแต่10นาทีที่แล้วมันช้าจริงๆมันก็ขึ้นมาสั่นมาเลยเนี่ยพวกท่านเคยสั่นมาเลยไหมบางคนขาสั่นเพราะแก่แล้วยืนไม่ค่อยอยู่ทีนี้ยังมีตัวตนเป็นหนักอึ้งอีกก็สั่นหนักกว่าเดิมสิทีนี้พูดก็จะพูดไม่ออกแล้วยังจะด่ามันอีกแค่พูดธรรมดาจะตายอยู่แล้วยังไปด่าเขาให้ตายไวอีกเลยไม่รู้จะยังไงมั่วไปเรื่อยนะเนี่ยอย่างนี้ต้องชี้ได้บอกได้เนี่ยเขาเรียกว่าความรู้ในเหตุเกิดทุกข์ความรู้เป็นญาณนะเนี่ยยังละไม่หมดไม่เป็นไรต้องรู้ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์รักตนรักตัวรักตนเป็นเหตุเกิดทุกข์อย่างนี้นะรักตัวตนพระโสดาบันก็จะละได้เฉพาะอันที่แรงๆที่เลยไปถึงอุปาทานที่เป็นกลุ่มทิฏฐินี่ก็จะละได้หมดแล้วก็ละกลุ่มที่ทำทุจริตละได้หมดส่วนอันอื่นๆที่ละเอียดอยู่ก็ยังละไม่ได้ก็ต้องทำกิจกันต่อไปแต่ว่าท่านรู้แล้วว่านี้เป็นเหตุเกิดทุกข์นะฉะนั้นเหตุเกิดทุกข์แรงๆในอบายก็คือพวกทุจริตต่างๆก็มาจากความรักตนทั้งนั้นแหละก็เพราะมันหลงผิดว่ามีตนแล้วมันก็คิดว่าทำแบบนี้แล้วตนจะสบายทำแบบนี้แล้วตนจะเบิกบานมีความสุขได้ด่าเขาแล้วรู้สึกปลอดโปร่งมันจะว่าอย่างนั้นแล้วก็ตกอบายทุกทีแหละก็เป็นอย่างนั้นมานานจนถึงทุกวันนี้แหละนะจนวนเวียนอยู่ทุกวันเนี่ยนะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังไอ้ความรักตนเนี่ยนะบางทีมันก็ทำท่าดีนะความรักตนเนี่ยก็ทำท่ามาปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ทำให้หัวหมุนนะก็ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมก็กลัวจะไม่ได้บรรลุก็ต้องขยันก็ต้องขยันกลัวตนจะไม่บรรลุก็ต้องขยันพอขยันมากไปก็กลัวตนจะลำบากก็ขี้เกียจถ้าขี้เกียจเกินไปก็กลัวจะไม่บรรลุก็ต้องขยันพอขยันเกินไปก็กลัวตนจะลำบากก็ขี้เกียจก็วนกลับไปกลับมาอยู่ฉะนั้นถ้าไปทำตามตนเนี่ยจะรู้สึกหมุนเขาจึงเรียกวัฏฏะสงสารมันจะหมุนอยู่วนไปวนมาหาที่ออกไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านไหนรู้สึกหาที่ออกไม่ได้นั่นแหละมันมาแล้วรู้สึกวนไปวนมาอยู่ลู่จงกรมนี่แหละว่าจะเอายังไงในเนี่ยนั่นแหละมันมาแล้วมั่วแล้วให้มีสติไว้ถามใครเป็นผู้เดินการเดินของใครมันงงก็ถามมันซะใครเป็นผู้งงความงงของใครเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ให้แม่นๆไว้นะถ้าไม่แม่นนี่จะงงไปเรื่อยเรื่องเนี้ยนะเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาก็ไปท่องไว้แม่นๆนะครับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยตัณหาอันก่อให้เกิดในภพใหม่อีกเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆในภาวะอันนั้นอันนั้นเป็นความยินดีชอบพอใจตามใจในอันนั้นอันนั้นอันนั้นพอใจอย่างยิ่งในอันนั้นอันนั้นแต่ที่จริงอันนั้นน่ะมันก็น่าพอใจก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงควรจะพอใจอย่างยิ่งไหมไม่ควรเพราะมันไม่เที่ยงนะความสุขมันอยู่ไม่นานก็ไม่ควรจะพอใจมันนักโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ตัณหาเนี่ยมันจะพอใจอย่างยิ่งชอบอย่างยิ่งมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยพวกนี้นะเป็นเหตุเกิดทุกข์ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันปฏิบัติแล้วรู้ชัดรู้จักตัวมันตัณหาก็เกิดเป็นครั้งๆไม่มีตัวตนเหมือนกันนะรักตนเนี่ยนานๆก็มาทีตนไม่มีแต่รักตนมีของตนก็ไม่มีแต่ความยึดอุปทานยึดว่าของตนนี้มีฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังเวลาจะทำเพื่อของตนตอนนี้อันตรายนะถ้ามีของตนขึ้นมาแล้วมันจะมัจฉริยะหวงแหนกิเลสแรงๆที่ควรทราบเอาไว้ว่าห้ามทำมันห้ามทำตามมันโดยประการทั้งปวงมีอยู่หลายอันก็คือกิเลสที่พวกพระโสดาบันเขาละนั่นแหละอย่าทำตามมันเด็ดขาดมัจฉริยะเนี่ย มันหวงของตนจริงๆไม่มีของของตนนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้เป็นอุปทานแล้วพวกนี้แหละมันจะแรงพวกมัจฉริยะอิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเราก็อิจฉาตาร้อนเนี่ยบางคนอิจฉากระทั่งคนป่วยนะนี่มันโง่มากไม่รู้เรื่องเห็นคนป่วยแล้วก็มีคนดูแลดีลูกหลานก็ดูแลดีโอ้ยน่าอิจฉานะนี่มันโง่กว่านั้นคนแก่ก็จะตายอยู่แล้วยังไปอิจฉาคนแก่อีกโอ้ยคุณหญิงนี่น่าอิจฉานะมีคนดูแลอย่างดีโอ้อย่าไปอย่างนั้นจะลุกไม่ไหวอยู่แล้วนะรู้หรือเปล่าไม่แข็งแรงจะปวกเปียกอยู่แล้วบางคนเป็นอย่างนั้นนะนี่มันต้องชี้ได้ว่านี่มันเลวมากเลยตัวนี้อิจฉาเนี่ยนะอย่างนี้บางคนอิจฉาหมาอิจฉาแมวยิ่งหนักใหญ่อันนี้พวกท่านทั้งหลายก็คงไม่เป็นหรอกอันนี้พูดไว้เฉยๆเพราะอาจจะเคยเป็นมาแล้วอิจฉาหมาอะไรพวกนี้นะหมามันสบายเว้ยน่ารักเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะสบายกว่าเราไม่ต้องมารับรู้ด่าถูกเขาด่ามากๆบางทีก็เพี้ยนไปก็มีนะบางคนนะอย่างนี้นะเนี่ยอิจฉามัจฉริยะอคติพวกเนี้ยอคติก็เหมือนกันความลำเอียงเนื่องจากไม่ชัดเจนเรื่องกรรมและผลของกรรมนะพวกเนี้ยจะลำเอียงจะลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวแล้วก็เพราะไม่รู้เรื่องเพราะความหลงไม่หาข้อมูลให้ดีอย่างนี้นะอันนี้แล้วก็พวกทุจริตนี่พูดไปแล้วนั้นหนักสุดนะครับพวกนี้ก็ล้วนมาจากตัณหาทั้งนั้นเป็นธรรมะที่มีตัณหาเป็นมูลนะตัณหามูลกะธรรมมีตัณหาก็ไปแสวงหาก็ได้มาก็หลงยึดถือมัวเมาลุ่มหลงแล้วก็หวงแหนตระหนี่รักษาพอรักษาก็บาปอกุศลเพียบนะอย่างนี้แบบพวกเราทั่วไปเนี่ยฉะนั้นท่านไหนที่มีของของตนเยอะอยู่ต้องระมัดระวังมากๆไปกำหนดรู้ให้มันชัดว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางมันลูกของเราเนี่ยถ้ายึดอยู่เนี่ยระวังอันตรายถ้ามีชายหนุ่มมาหักอกลูกของเรานี่เป็นยังไงเอาปืนไปยิงมันเลยเนี่ยนี่ก็ผิดอีกแล้วนะลูกของเราเป็นคนดีนะธรรมะธรรมโมมันมีสิทธิ์อะไรมาหักอกลูกของเราใช่ไหมมีสิทธิ์อะไรมาทิ้งลูกของเราเนี่ยก็ว่าไปมันไม่น่าจะมีสิทธิ์นะเขาก็ว่าไปมันไม่มีสิทธิ์มาหักอกลูกของเราหรอกแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปยิงมันทิ้งด้วยบางคนก็บอกดิฉันธรรมะธรรมโมค่ะไม่ยิงมันทิ้งหรอกแช่งมันอย่างเดียวก็พอนี่ก็หนักกว่าเดิมอีกแล้วนี่เห็นไหมมันเพี้ยนไปได้มันเพี้ยนไปอีกแล้วนะอย่างนี้จนกระทั่งบางคนก็เพี้ยนหนักไปวิจารณ์พระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเยอะนะอย่างเงี้ยนี่ก็หาเหาใส่หัวไปเรื่อยหานรกใส่กบาลตัวเองไปเรื่อยนะพวกเนี้ยนะบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่ยังไงไปทิ้งลูกทิ้งอย่างนี้อย่างนี้อะไรพวกนี้ไม่สมควรเลยอย่างนั้นอย่างนี้ยังกับว่านั้นเป็นของพระองค์อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรักอยู่แต่ว่ารู้ว่าไม่ใช่ของตนและทุกคนก็ล้วนไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นรักก็ส่วนรักความจริงก็ส่วนความจริงคนละอันกันแต่พวกเรานี่บางทีก็ไปคิดตามตัณหาไม่รู้เรื่องนี่ก็เพี้ยนได้ง่ายนะอย่างนี้จึงต้องระมัดระวังท่านไหนที่มีของของตนเยอะๆนั่นนะของของตนมันคืออุปาทานนะเป็นของของเราตอนไหนเป็นตอนความยึดมันเกิดตอนอุปาทานมันเกิดบ้านนี้ก็ไม่เคยเป็นของเรานะตอนนี้ก็ไม่เป็นของเราตอนโน้นก็ไม่เป็นของเราตอนไหนก็ไม่เป็นของเรามันเป็นตอนอุปาทานมันเกิดเท่านั้นเองเป็นตอนยึดนั่นแหละเป็นตอนคิดว่าเป็นของเราก็เลยเป็นของเราเป็นตอนนั้นแหละเป็นตอนที่คิดเท่านั้นแหละเป็นตอนนั้นจริงๆฉะนั้นจะทุ่มเททำเพื่อความยึดซึ่งไม่มีตัวตนนี้มันคุ้มกันไหมบางคนเนี่ยทำเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะต้องระมัดระวังตกอบายกันง่ายๆเลยอย่างนี้ไม่คุ้มเสี่ยงสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ใช่สุขของเราด้วยอะไรด้วยนะว่าของของเรารักษาของเราไว้ได้ก็ภูมิใจเล็กๆน้อยๆทั้งๆที่ไม่ใช่ของเราจริงถูกหลอกให้ภูมิใจเล่นๆเสร็จแล้วก็ตกอบายนะอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนบางท่านก็หาทรัพย์สมบัติหานั่นหานี่ไว้ให้ลูกจนตัวเองจะตายแล้วก็มี เวลาจะตายก็ยังห่วงนั่นห่วงนี่พวกนี้นี่ก็เพราะยึดว่าเป็นลูกของเรารู้สึกว่าถูกมากแล้วทำเพื่อลูกของเราถูกไหมผิดทำไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกมันเลยผิดถ้ามันถูกมันคงถูกไปตั้งนานแล้วฉะนั้นเราเป็นแม่ให้ทำหน้าที่แม่แต่ไม่ใช่ทำเพื่อลูกของเราที่ทำหน้าที่แม่ก็เพื่อฝึกตัวเองเพราะทุกคนย่อมชอบที่จะทำตามใจตัวเองมันไม่ทำตามหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่เพื่อให้จิตใจมั่นคงเข้มแข็งจะได้ปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้เนี่ยอย่างนี้ท่านจึงมีหน้าที่เอาไว้หน้าที่ให้เราฝึกให้เราหัดกันไว้อย่างนี้แต่ไม่ใช่มาทำเพื่อพวกเราของเราอะไรต่างๆอย่างนั้นแบบนั้นมันหลงแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมบางคนก็ดิฉันทำเพื่ออาจารย์สุภีค่ะยอมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่ออาจารย์เลยค่ะอันนี้ก็โง่เกินเหตุแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นมันผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแต่ว่าหน้าที่ของอาจารย์ต่อลูกศิษย์ก็มีหน้าที่ของลูกศิษย์ต่ออาจารย์ก็มีอย่างนี้มันก็คนละหน้าที่กันก็ได้จะได้ฝึกตัวเองนะจะได้หัดตัวเองเพราะแต่ละคนนี้ล้วนเป็นทุกข์เจอกันชาติเดียวแล้วก็หายไปแล้วแต่เดิมก็ไม่รู้จักกันแล้วก็มารู้จักกันแป๊บเดียวแล้วก็ทำท่าเป็นเจ้าของอย่างนั้นอย่างนี้เขาถีบไปก็ไม่ยอมไปอย่างนี้มันก็เกินมนุษย์ไปนะอย่างนี้ต่อไปก็ได้ไปแล้วอย่างนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้แม่นๆนะนี้พูดเรื่องทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์ไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะวุ่นวายวนเวียนนะมนุษย์ก็ทุกข์เยอะท่านทั้งหลายคงมองเห็นยิ่งถ้าเป็นสัตว์อบายก็ยิ่งทุกข์มากนะถ้าใครยังไม่เห็นชัดว่าเป็นทุกข์นี่นะยังไม่เป็นภิกขุของกับเขาเนี่ยก็อย่าลืมมองสัตว์อบายเนี่ยในวัดนี้ก็มีเยอะนะเยอะแยะเลยมดแมลงต่างๆเนี่ยในห้องเราก็กวาดจนมันคอหักไปหลายตัวแล้วบางคนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจนะมันยังคอหักเป็นแถวเลยนะทั้งชีวิตของมันเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมันแล้วที่หลบไม้กวาดเราเนี่ยนะถ้าหลบได้นี่มันถือว่ามันบรรลุเลยนะขนาดนั้นนะเพราะมันอายุสั้นนะก็เหมือนพวกเรานี่มาแย่งอันนั้นอันนี้กันแล้วแย่งได้นี่ก็ถือว่าที่สุดในชีวิตของเราแล้วนะสามารถหาสามีได้คนหนึ่งมีลูกสักคนหนึ่งเลี้ยงลูกเรียนจบปริญญานี่ถือว่าที่สุดของชีวิตของเราแล้วนะแต่เทวดามันมองดูอะไรวะมันงงนะพวกเราก็งงกวาดมดไม่ได้รู้ด้วยซ้ำไปไม่รู้มันคิดยังไงแต่การหลบไม่กวาดได้เนี่ยไม่ตายนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของมันแล้วเหมือนเราหลบสึนามิประมาณนั้นนะนี่มันปานนั้นนะนี่มันทุกวันนี้นะชีวิตเนี่ยสัตว์เดรัจฉานต่างๆขนาดทุกขนาดนั้นก็ยังเพลินอยู่ในทุกเพราะตัณหายังมองไม่เห็นเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรต่อมีอะไรก็แย่งเม็ดข้าวเปลือกกันกินอะไรต่างๆนี่นะเนี่ยแย่งของกินกันอะไรกันเพื่อเอาไปกินนะอย่างนี้ก็แย่งของกินกันก็ยังไม่โง่มากเท่าไหร่นะก็พวกเรานี่แย่งของไม่ได้กินเลยนะโอ้ยมันไร้สาระแก่นสารสุดยอดแล้วคิดดูตัณหานี่มันป้านนี้นะมันสร้างโลกขนาดนี้ให้มาแย่งของที่ไม่ได้ใช้ก็แย่งกันเฉยเลยนะถ้าไก่มันแย่งกันมันจะแย่งของกินกันนะของไม่กินมันไม่แย่งนะแย่งเจ้านายกันมีไก่แย่งเจ้านายกันมีไหมคงไม่มีมันแย่งข้าวเปลือกกันอย่างนี้นะมันแย่งกันขนาดแย่งนั้นมันก็ไม่ควรแล้วเพราะมันเจ็บปวดควรจะจับมือกันดีๆว่าคุณเอาคนละครึ่งอะไรก็ว่าไปเนี่ยขนาดนั้นมันก็ยังเพลินอะไรที่ทำให้มันเพลินตัณหาขนาดเราดูแล้วมันไม่น่าเพลินได้เลยนะมันก็ยังเพลินอยู่เทวดามามองดูเรามันก็ไม่น่าเพลินเราก็ยังเพลินได้พรหมมองเทวดาก็ไม่น่าเพลินก็ยังเพลินได้พระพุทธะทั้งหลายท่านมองดูทั้งหมดสากลจักรวาลท่านก็เห็นชัดไม่มีที่ไหนมันน่าเพลิดเพลินหรอกแต่ตัณหาเนี่ยมันก็อุปโลกขึ้นมาว่าน่าเพลิดเพลินอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยสร้างโลกขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะทุกข์นะอุปทานขันธ์ 5เป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัณหานะต่อไปทุกขนิโรธะความดับทุกข์ก็คือนิพพานความสิ้นตัณหานะความสิ้นตัณหาเป็นเป้าหมายของพวกเราทั้งหลายความดับโดยการสำรอกให้หมดไปไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละความดับแห่งทุกข์ความไม่มีแห่งทุกข์ นะความที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับเพราะทุกข์นี้มันไม่มีอยู่ก่อนไม่ใช่มันมีอยู่แล้วมันมีเพราะมันมีเหตุถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์ที่ไม่มีมันก็ไม่มีเนี่ยมันดับทุกข์อย่างนี้มันดับทุกข์ฉะนั้นที่เราปฏิบัติกันเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้มันดับทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติให้ทุกข์มันดับปฏิบัติให้มันดับทุกข์นะทุกข์ที่มันเกิดมันดับเนี่ยเป็นความเกิดของทุกข์ที่มันเกิดดับเนี่ยไม่ใช่ทุกข์มันดับนะเป็นความเกิดเกิดและดับนี่คือความเกิดของมันแล้วเกิดและดับมันยังไม่ดับมันยังเกิดเกิดและดับนั่นแหละเป็นความเกิดของมันนะอย่างนี้เกิดดับนี่เป็นความเกิดของมันเป็นฝ่ายสมุทยะสมุทยะเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆฉะนั้นเกิดดับเนี่ยคือความเกิดของกองทุกข์แต่ตัวสังขารมันมีอาการเกิดดับเป็นลักษณะพื้นฐานของมันเฉยๆแต่ความจริงของมันคือทุกเกิดเกิดดับนี่คือทุกเกิดนะอะไรที่เกิดที่ดับนี่คือทุกมันเกิดแล้วนั่นเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกล้วนๆมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้ทุกมันดับแต่ปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงความดับทุกให้มันไม่มีทุกเกิดอย่างนี้ที่จะไม่มีทุกเกิดคือไม่มีตัณหาอุปาทานเริ่มจากไม่มีทุจริตต่างๆจะได้ไม่มีทุกข์ในอบายให้มันดับไปเพราะอบายไม่ได้มีอยู่ก่อนเราไม่ได้อยู่อบายก่อนตอนนี้ก็ดับมันซิให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องทุกข์ไหนก็ดับมาหน่อยนึงนะต่อมาก็ดับมาเรื่อยมาเรื่อยจนดับสนิทถึงนิพพานอย่างนี้ฉะนั้นเราปฏิบัตินี้เพื่อให้ถึงความดับทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติให้ทุกข์ดับนะบางคนปฏิบัติโอ้เมื่อไหร่จะเห็นทุกข์มันดับซะดีแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะดับวูบเผื่อเขาซะบ้างอันนี้มั่วแหละนะต้องเข้าใจแม่นๆนะบางคนปฏิบัติก็จะเห็นแต่เมื่อไรจะเห็นมันดับวูบวาบกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันผิดนะไอ้ที่ทุกข์มันเกิดและทุกข์มันดับอันนี้เอาไว้ทำปริญญาไว้รู้จักมันตามที่มันเป็นแต่ที่เราปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงความดับทุกข์มันคนละอันมีคำว่าดับเหมือนกันมีคำว่าดับเหมือนกันแบบคำไทยอันหนึ่งทุกข์เกิดทุกข์ดับอันนี้อยู่ฝ่ายเกิดทุกข์ต้องกำหนดรู้อันนี้ส่วนถ้าเอาดับมาไว้ข้างหน้าอันนี้ควรเข้าถึงดับทุกข์ฉะนั้นเราปฏิบัติให้มันดับทุกข์ด้วยการดับเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอุปาทานต่างๆเพราะทุกข์มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดพอไม่มีเหตุมันเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนฉะนั้นเพียงแค่ท่านเข้าใจความจริงมีสัมมาทิฏฐิความทุกข์ที่ไม่เคยมีมันก็ไม่เคยมีอีกเยอะแยะเลยหายไปเยอะอย่างนี้เพราะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเพราะมีเหตุมีปัจจัยนะฉะนั้นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นโสดาบันเบื้องต้นเนี่ยทุกข์จึงหายไปมากทุกข์ที่ยังไม่มีนั่นแหละมันหายไปเพราะถ้ามันมีมิจฉาทิฏฐิปุ๊บนี่นะมันจะเกิดทุกข์อีกมหาศาลเลยนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันฝึกกันหัดมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความดับทุกข์นะไม่ได้ปฏิบัติให้ทุกข์ดับนะแต่ปฏิบัติให้มันดับทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยมันคนละอันกันต้องแม่นๆนะทีนี้ก็ต้องมีปฏิปทามีมรรคปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันก็ไม่ใช่จะดับได้เลยมันก็ต้องมีปฏิปทามีทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ข้อที่4ก็เลยเป็นความรู้ในอริยมรรคมีองค์8ประการความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่ต้องแม่นๆอันนี้นะความรู้อันนี้ต้องแม่นถ้าไม่แม่นมันไม่ครบนะไม่ครบก็จะไปปฏิบัติผิดอยู่ว่าทำไงจะให้ความโกรธมันดับอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงเขาให้ดับโกรธไม่ใช่ให้โกรธดับอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ให้มันรู้เรื่องกันนะทำไงความง่วงนอนมันจะดับไม่ใช่ให้ความง่วงนอนมันดับให้มันดับง่วงนอนอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ใช่ให้ทุกข์มันดับแต่ให้มันดับทุกข์มันไม่มีตัวตนไม่มีตัณหาอุปาทานทุกข์ที่ยังไม่มีมันก็ไม่มีไม่มีเพราะมันไม่มีเหตุมันก็เลยไม่มีทุกข์นี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ฉะนั้นถ้าปฏิบัติเป็นเราก็จะค่อยๆรู้จักกับนิพพานได้เห็นนิพพานแบบโสดาบันเขาก็เห็นก็ยังไม่ถึงเขาก็เห็นแล้วรู้ว่าอ๋อนี่เองดับทุกข์มันดับอย่างนี้เองมันดับเพราะมันไม่มีอุปาทานมันก็ดับเพราะไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์ดับ ก็อย่างนี้แหละนี่ก็จะได้เข้าใจจริงๆขึ้นนะความรู้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ในทุกขนิโรธะต่อมาก็รู้ในทางคืออริยมรรคมีองค์8นี่สัมมาทิฏฐินี้สำคัญมากต้องรู้ต้องเช็คได้ทุกอันต้องชี้บอกได้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้รู้จักมันอย่างที่มันเป็นรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้จักดับทุกข์ว่าเป็นดับทุกข์ไม่ใช่มั่วอยู่ทีนี้พวกเรามั่วอยู่ก็เพี้ยนไปจะเอาทุกข์นี่แหละไปดับทุกข์มันก็เพี้ยนไปอยู่ทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นนี่มันไม่ได้ส่วนดับทุกข์มันก็ต้องเป็นดับทุกข์จะให้มันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นของมันเหตุเกิดก็เป็นเหตุเกิดทางก็เป็นทางต้องแยกแยะให้ชัดนะอย่างนี้ขั้นแรกเราก็มาฟังก่อนนี่แหละอย่างท่านมาฟังผมเนี่ยนะก็จะลืมไปจำไว้ท่องไว้แล้วก็ต่อไปก็ไปฝึกนะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแล้วก็คอยสังเกตดูนะสัมมาทิฏฐินี้ก็จะทำให้รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจารู้จักมิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะรู้จักสัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะรู้จักมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะทุกข้อทุกข้อไปสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวรู้จักมันนะนี่เรียกว่ารู้ในคือรู้จักดีรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิดไม่ใช่คนนะเป็นความเห็นผิดท่านต้องสามารถชี้ได้อย่างที่ผมบอกที่ผมให้ตัวอย่างไปก็เพื่อท่านจะได้ชี้ว่าอ๋อนี่มันเห็นผิดความเห็นที่ถูกเห็นว่าความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดนี่คือความเห็นถูกนี่คือสัมมาทิฏฐิแล้วมันจะเจริญขึ้นเพราะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับผมเลยยกตัวอย่างให้เพราะว่าบางท่านเหมือนพอพูดไปเป็นแต่ทฤษฎีไปไม่มีตัวอย่างก็แหมมันมองไม่เห็นภาพนะนั้นมิจฉาทิฏฐินี่ตัวร้ายต้องรู้จักดีๆไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพวกนี้เวลามันขึ้นมาเราก็จะถูกลูกเดียวแหละมันเห็นนะมันแข็งทื่อไม่ยอมฟังใครแล้วอย่างท่านทั้งที่ผิดแทบล้มแทบตายนี่นะมันก็ยังคิดว่ามันถูกมันยังเห็นว่ามันถูกมันผิดนะเช่นว่ามันเลวแล้วมันนิสัยไม่ดีมันมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมขี้เกียจง่วงนอนเลวมากแล้วมันก็เอ๊ะเราเป็นปุถุชนมันก็ต้องมีบ้างแหมคิดดูมันมาแล้วถ้ามันมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวถูกเสมอสังเกตดูมันง่ายๆแต่ดูยากเหมือนกันนะเพราะเวลามันถูกแล้วมันไม่มีผิดแล้วไอ้หมอเนี่ยฉะนั้นต้องมีปัญญาเห็นว่าเนี่ยผิดอันนี้คือมิจฉาทิฏฐินะแทนที่จะยอมรับว่าผิดแล้วก็สำรวมระวังในการต่อไปมันก็ยังถูกที่มันผิดนั่นแหละนะขณะมันทำผิดมันยังบอกคนเราเป็นปุถุชนมันก็ต้องผิดกันบ้างสีตีนรู้พลาดมันว่าไปมันยังมีหน้ามาว่าเลยนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักเปล่าตัวตนเนี่ยมันขึ้นมาทำไมผิดไม่ยอมรับว่าผิดและสำรวมระวังต่อไปมันยอมไม่ได้มันต้องถูกขนาดผิดมันยังถูกเลยนะเนี่ยอย่างพวกท่านเนี่ยชอบมีโทรศัพท์มาสักหน่อยนั่งฟังธรรมไปก็มีโทรศัพท์ดังเพื่อนก็มองเอ๊ะจะมองฉันอะไรนักหนาเนี่ยฉันก็แก่แล้วไม่หลงบ้างแหละมันก็มาแล้วฉันก็แก่แล้วมันก็ต้องมีหลงลืมบ้างแหละฉันไม่รู้จากที่ปิดไม่รู้มันจะปิดยังไงจะมองอะไรนักหนานี่รู้จักมันหรือเปล่ามิจฉาทิฏฐิจงรู้ซะว่านี่คือมิจฉาทิฏฐิความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิจงรู้ซะนะถ้าสัมมาทิฏฐิก็เห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามเห็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงจงรู้ซะว่าเนี่ยสัมมาทิฏฐิคืออันนี้ไม่มีใครไม่มีคนนะมีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐินี้ควรละสัมมาทิฏฐิควรเจริญเนี่ยปัญญาญาณอันเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะต้องรู้นะคิดจะเอามาเป็นของตนกามวิตกเนี่ยคิดพยาบาทเนี่ยเป็นความคิดผิดคิดเบียดเบียนพวกเนี้ย คิดแช่งเขาเป็นความคิดที่ผิดพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยเป็นมิจฉาสังกัปปะความรู้จากมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นความคิดนะไม่มีตัวตนที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ใครคิดเป็นความคิดและเป็นความคิดที่ไม่ดีรู้บอกได้ความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นเวลาท่านคิดก็ต้องรู้จักใครคิดไม่ใช่ใครเป็นความคิดมันเกิดขึ้นเป็นสังขารแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นรู้ความคิดนี้ไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะรู้จักสัมมาสังกัปปะเนกขัมมะสังกัปปะมามองดูโอ้ไม่สวยไม่งามนี่มองดูเคยมองเห็นอะไรไม่สวยบ้างไหมส่องกระจกเห็นอะไรไม่สวยบ้างไหมนะแล้วไม่เคยเลยเหรออะไรที่ไม่สวยเนี่ยคิดอันนี้เขาเรียกเนกขัมมะอันที่ตรงตัวจริงๆก็คืออสุภะนั่นแหละของไม่สวยไม่งามเนี่ยนะความคิดว่าโอ้อันนี้ไม่สวยไม่งามนะเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะไม่ใช่เราถูกนะแต่เป็นความคิดมันถูกเมตตาเนี่ยก็เป็นความคิดถูกกรุณาเห็นอกเห็นใจเนี่ยความบอกได้ฉะนั้นตัวความรู้เนี่ยสำคัญนะรู้ถูกเนี่ยสำคัญมากถูกตามองค์มรรคเนี่ยพอคิดกรุณาขึ้นมาก็รู้ว่าโอ้นี่ความคิดไม่ใช่เราเป็นผู้กรุณาแต่เป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเป็นอวิหิงสาสังกัปปะเป็นความคิดที่ดีไม่ใช่เราดีเนี่ยรู้จักมรรคและรู้จักอันอื่นๆก็คล้ายกันรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาไม่เกี่ยวกับใครพูดหรอกไม่เกี่ยวกับคนเป็นธรรมะพูดไม่ดีใครพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่เกี่ยวกับคนมันเกี่ยวที่คำพูดต้องรู้จักคำพูดนี้ไม่ดีด่าคนอื่นดีไหมไม่ดีบางคนอ่านคำด่าของชาวบ้านแม้คนนี้มันด่าได้สะใจจริงโว้ยก็ส่งเฟซบุ๊กมานะด่าโอ้โหด่าได้สะใจดีมากเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าเห็นผิดทำไมจึงผิดก็เพราะว่าไปเห็นคำด่าซึ่งเป็นคำที่ผิดว่ามันถูกเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเห็นคำด่าต้องเห็นว่านั่นมันผิดเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ใช่แม้ด่าได้สะใจมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยสะใจจริงๆเลยใครนะด่าคำนี้เนี่ยไปชมเขาอีกนี่ก็โง่อีกแล้วนะไปชมคนที่ควรตำหนินี่ก็ผิดไปหลายชั้นเลยเห็นไหมพอมีมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเพี้ยนไปหมดฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ใช่ใครเลวหรอกไม่ใช่ใครไม่ดีแต่คำพูดน่ะไม่ดีคำพูดไม่ดีมิจฉาวาจาสัมมาวาจาก็คล้ายกันสัมมาวาจาก็เป็นคำพูดที่ดีไม่ใช่คนดีข้ออื่นก็คล้ายกันทั้งหมดความรู้ในเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในอริยสัจ4รู้อันไหนก็ได้ที่เราปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นก็รู้อันใดอันหนึ่งเขาเรียกแบบโลกิยะนี่จะรู้อันใดอันหนึ่งทีละอันไปแต่พอสมบูรณ์คล้ายๆเราทำได้มาเรื่อยๆจนเต็มที่แล้วมารวมกันก็เรียกว่าทำกิจทั้ง4พร้อมกันอันนี้แบบชั้นโลกุตระเขาเรียกนะแต่ชั้นที่เราฝึกกันเนี่ยก็ฝึกรู้อันหนึ่งทีละอันไปอันนี้เรียกว่าชั้นโลกิยะนะชั้นที่ฝึกฝนอยู่ชั้นที่หัดอยู่หัดไปเรื่อยอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกหัดนะให้มีกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มองเห็นมันเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปไม่มีตัวตนไม่ใช่เรานะถ้าไม่เห็นก็อย่าลืมตั้งสติขึ้นมาดีๆหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกมีสติไว้แล้วก็ถามการถามนี่ก็คือจะตั้งสติให้ได้นานขึ้นนั่นเองการถามนี่ก็เป็นการตั้งสติแล้วก็ทำความแนบแน่นของจิตมาที่ตนเองถามนะใครเป็นผู้เบื่อพอถามเนี่ยก็จะได้คำตอบแหละนะคำตอบก็จะรู้จักนะใครเป็นผู้โกรธอย่างเงี้ยสมมติว่ามันรำคาญมันโกรธมันไม่พอใจขึ้นมาคนอื่นทำไม่ได้ดังใจเราเลยนะมันขึ้นมาเลยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นมาขนหัวลุกขึ้นมาหูแดงขึ้นมาเลยเราก็ ใครเป็นผู้โกรธถามใครเป็นผู้โกรธนะถ้าตั้งสติและถามอย่างนี้ได้ก็จะเข้าใจความโกรธนี้ของใครมีใครเป็นเจ้าของความโกรธนี้บ้างไม่มีนะเกิดเพราะอะไรเพราะเหตุนี้เหตุนี้เป็นปัจจัยมันจึงมีขึ้นถ้าไล่ลงไปแล้วก็อันเดียวกันคือเพราะความไม่รู้อริยสัจอันเดียวกันทั้งหมดนะท่านจึงบอกชัดเจนอยู่แล้วอย่างนี้นะครับอันนี้นะเราปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้รู้ในอริยสัจนะครับนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ในสี่ประเด็นสี่เรื่องเป็นญาณเป็นความรู้ญาณในทุกญาณในเหตุเกิดทุกญาณในความดับทุกญาณในหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกรู้จักมันอย่างชัดเจนรู้จักคำว่าในในก็หมายถึงรู้จักดีรู้จักตัวมันดีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เรื่องนี้เข้าใจมันดีรู้จักทุกแง่ทุกมุมรู้จักมันดีถ้ารู้จักดีมันก็ไม่ยึดดีรู้จักมันเราก็ไม่งงไม่สงสัยกับมันไม่ยึดมันเอามันมาใช้ฝึกอริยมรรคได้อันไหนที่ควรละก็จะได้ละต่อไปอย่างนี้นะครับทำนองนี้ถ้ารู้อริยสัจทั้ง4ได้รู้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วได้เห็นเข้าใจแล้วต่อไปก็เหลือแต่ทำกิจให้เข้าถึงต่อไปเข้าถึงก็อย่างหนึ่งเห็นก็อย่างหนึ่งคนละอันกันมรรคแบบเห็นเนี่ยโสดาบันส่วนเข้าถึงมันเป็นมรรคภาวนาต้องทำไปอีกเพิ่มขึ้นนะโสดาบันนี้ทำสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดส่วนพระสักทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทำสิ่งที่เคยเกิดให้เจริญยิ่งขึ้นพวกเรานี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดให้มันเกิดพวกเรากำลังทำฝึกหัดไปฉะนั้นเวลาเราฝึกหัดไปจึงได้ความรู้ใหม่ๆแปลกๆมาเรื่อยเพราะได้ทำสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดให้มันเกิดได้ความรู้อะไรแปลกๆบ้างแปลกที่ว่ามาเดินจงกรมเมื่อวานมันดีอยู่วันนี้มันไม่ดีแปลกมากเลยสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นนะอุตส่าห์ขยันนึกว่าจะดีก็เพี้ยนอีกแล้วนะอย่างนี้พวกนี้แล้วบางทีดีๆก็ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรแปลกๆเยอะนะและทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ล้วนไม่เที่ยงถ้ามันเป็นสังขารมันเกิดได้มันก็ดับได้อะไรที่เกิดอันนั้นก็ดับอันที่ไม่เกิดน่ะมันจึงจะไม่ดับอันที่ไม่เกิดมันไม่ดับนั่นแหละถ้าเข้าใจอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วนะครับอย่างนี้นะนี่ญาณหรือความรู้ในอริยสัจ4เป็นความรู้ในเหตุในผลทีนี้เหตุผลในทางพุทธทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เหมือนทางวิทยาศาสตร์ทีเดียวนักทางวิทยาศาสตร์ก็สอนเรื่องเหตุผลพุทธศาสนาก็สอนเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าลึกซึ้งกว่ากันมากนะถ้าทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุต้องมีเหตุผลมันจึงมาความเกิดอันนี้ไม่ได้มีอยู่จริงๆมีแบบเป็นผลของเหตุตัวเหตุก็คือตัณหาเป็นเหตุเกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดนิพพานนิโรธะเป็นผลแต่เป็นผลที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ผลที่เกิดจากเหตุเป็นผลที่มีอยู่แล้วดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นนะอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุให้ถึงผลไม่ใช่เหตุให้เกิดผลฉะนั้นเราจึงไม่ได้มาปฏิบัติให้มันเกิดอะไรมาปฏิบัติให้มันเกิดอริยมรรคไม่ได้ปฏิบัติให้มันเกิดอันอื่นต้องมั่นใจตรงนี้แม่นๆบางคนปฏิบัติให้มันเกิดนั่นเกิดนี่เกิดโน่นเรามาปฏิบัติเนี่ยมารู้เพื่อให้ความรู้มันเจริญขึ้นมาทำความเพียรเพื่อให้ความเพียรมันโตขึ้นมาทำให้อริยมรรคมันเกิดเพราะอริยมรรคเป็นทางให้ถึงนิพพานไม่ใช่มาทำให้อะไรมันเกิดเพราะอะไรที่เกิดเป็นทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมเรามาทำให้อริยมรรคมันเกิดเพราะมาทำเหตุให้ถึงผลมาขยันเพื่อให้มันขยันเพื่อให้ขยันมันโตขึ้นเพราะถ้าไม่ขยันมันไม่โตอย่างนี้พอเข้าใจไหมมาทำความเพียรรักษากุศลไม่ใช่เพื่อจะรักษากุศลให้ได้เพราะรักษากุศลไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงที่เพียรรักษากุศลนี้เพื่อจะให้ความเพียรมันโตขึ้นเพราะถ้าไม่ได้เพียรมันไม่ได้เพียรมาเพียรละบาปอกุศลถามว่ามันจะละได้ไหมละไม่ได้เพราะจะละอกุศลได้ตอนอริยมรรคแต่ว่ามีอกุศลต้องพยายามละ ทำไมต้องพยายามละจะได้พยายามความพยายามจะได้โตเพราะถ้าไม่พยายามมันไม่ได้พยายามอย่างนี้พอเข้าใจไหมเดินจงกรมง่วงนอนเนี่ยทำไมต้องพยายามเดินเพราะจะได้พยายามถ้าไม่พยายามจะเป็นยังไงมันไม่ได้พยายามเข้าใจไหมเนี่ยนี่เขาเรียกทำอริยมรรคให้มันเกิดไม่ใช่ทำอะไรให้มันเกิดนะบางคนไปทำให้หายง่วงมันเกิดขึ้นไปได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้ไปมั่วไปเรื่อยนะเนี่ยทำนองนี้นี่ให้มันแม่นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดคืออริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี้ให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ทำมันก็ไม่เกิดเราก็เลยมาทำมาฝึกมาหัดนี่เป็นทางให้ถึงทางให้ถึงผลเป็นเหตุเหมือนกันแต่ไม่ใช่เหตุให้เกิดผลเหตุให้ถึงผลผลนั้นมีอยู่แล้วไม่ใช่ผลที่เกิดจากเหตุเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นชุดที่สองชุดนี้ลึกซึ้งมากลึกซึ้งที่สุดเลยชุดนี้นะส่วนผลที่เกิดจากเหตุเหตุให้เกิดผลนี่ง่ายง่ายแล้ววนเวียนไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้ส่วนเหตุให้ถึงผลเนี่ยผลมีอยู่แล้วนี่ยากมากต้องมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงจะตรัสรู้แล้วก็บอกทางพวกเราทั้งหลายอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะนานๆจะได้ทำช่วงข้างหลังสักทีหนึ่งมาเดินเพื่อให้ถึงความดับทุกข์สักทีหนึ่งส่วนทำเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ดับเนี่ยรู้สึกจะทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนถึงทุกวันนี้นะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับ